Епліер адатлык радиосы. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 15. Mart'ı heptenin tişen bevni. Havarlar gündelimizde Praga'da studiyadan men Gözel Hudayverdiyev alıp baryarın. Şunki programamızda Orset seriyadan harbi teknikasını çıkarmağı tayarlanyar. Bunun oñu teratında Prezident Vladimir Putin Ortetin yaraqlı güçlerini seriyadan çıkarıp başlamağını tapşırdı.
Надеюсь, что сегодняшнее решение будет хорошим сигналом для всех конфликтующих
сторон. Уганстанның рәсмиләре юрты ислам дәүләте топорының сөйләшүчеләренең санының көпөлмәгеннән аладылан ярлар.
Ислам дәүләте атлы топор Миңәр һәр вилаятында радио аркалы үз пропагандасын халыкка вазадып башлады.
Түркменстан сенагатчыларын һәм терекәчләрен милли биләшүгенең дөрөдүлмәгенең 8-нче ел дәвамын дәүләт дәрәҗәсендә билләргә түркмен терекәчләре юрты иш алып бармагын кыендыгын әйтәләр.
Рекомендар һич бер адамым соны алып курган адам юк, әле юк, һәм безнең яшәгән ярның малда ачылып, бүген малларны арры урып малларны ягынап, семрәтеп булжак.
Şun biz bu birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tezliklerden tanış olun. Orset seriyadan harbi teknikasını çıkarmağı tayarlanyar. Bunun oñu teratında Prezident Vladimir Putin Ortetin yaraqlı güýçlerine uruşağa aplanan yurttan çıkıp başlamağı tapşırdı. Ortetin Oranmak Ministerliginiň 15-nji martda çap eden beýanatynda howa bazasynyň tehniki işgärleri uçarlary Ortet Federasiýasyndaky howa bazalaryna geçirmek üçin uzak aralykdaky uçuşa tayarlaýarlar diýilip habar berildi. Beýanatynda harbiýlaryň gurallary we serişdeleri uçarlara ýükleýänligi hem aýdyldy. 14 Mart'ta Vladimir Putin Ortetin harbi güýçlerinin Siriýadaky maksatlaryna esasan ýetenligini aýdyp, Ortetin goşunlarynyň Siriýadan çekilmeginiň konfliktiň siýasy çözgüdi üçin iterge bermegine umyt bildirdi. Bu kararyň konfliktdäki ähli taraplara oňyň signal boljagyna umyt baglaýaryn diýip Putin aýtdy.
Надеюсь, что сегодняшнее решение будет хорошим сигналом.
Ortetin Siriýada 50-den gowrak söwüş uçary we dikuçary olary goraýjy uly bolmadyk topary we Siriýanyň harbiýleri bilen işleşýän geňeşçileriniň hem ýörite güýçleriniň ençemesi bar. Putin Ortetin güýçleriniň Orta Ýer deňizindäki harby deňiz bazasynda we Latakiýa vilayatyndaky Hmeymim howa bazasynda galýanlygyny aýtdy. Türkiýanyň harbiýleri Ankara'da bolan adam helakçylykly partlamanyň ýa-ni Iran demirgazygynda amala aşyran howa zarbalarynyň netijesinde adynyň 45 sany kurd gozgalançysyny öldürenligini aýtdylar. Türkiýanyň söwüş uçurlary 14 martda Kurdistanyň işçi partiýasynyň pozisiýasyny bombaladylar. Bir gün ozal Ankara'da canının geçen hücumçinin amalaşırın hücumi zararlı 37 adım vefat oldu. Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoglu hücumların Kürt sövüşücülerin eden işidigine hakimiyetlerin doğruluğunu deniyalı ıhtıvarladığını məlim etdi. Ankara'daki partlama sonki 5 ayın devamında hükümetin parlamentin ve daşar yurtların Türkiye'deki ilçihanelerinin olayında olan 3. hücumdir. Türkiye öz gün orta gün doğrunda İslam devleti toparına ve Kürtlerin PKK partiyasının sövüşücülerine karşı görüş alıp bariyar. Birleşen Milletler Guramasının Hoopsuluk Yeňişiniň 14-nji martda geçirilen maslahatında Birleşen Ştatlaryň we Ortetiň arasında Eýranyň geçen hepde amala aşyran ballistik raketa synaglarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasyna garşy çykyp çykmazlygy barada dawa döretdi. Ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilen gepleşiklerden soň Ortet Tehranyň raketa synaglarynyň Eýranyň ýadro programmasy boýunça geçen ýylda baglaşylan ulalaşyň ideýany kabul edilen rezolýusiýaga garşy çykmaýanlygyny aýtdy. Ortet rezolýusiýa da Eýrandan ýadro ýaragyny götürmäge ukypli ballistik raketalary synamazlygyny talap edilenligini bellädi. Emma Birleşen Ştatlar raketa synaglarynyň rezolýusiýa ters gelýänligini aýdyp, howpsuzlyk kengeşiniň goşmaça sanksiýalary giýrizmegini talap etdi. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Samantha Power raketalar ýadro ýaragyny götürmäge ukypli görnüşde döredildi diýip bellädi we Eýrandan raketa synaglaryny howpli, durnuksullandyrjy we provokatif diýip atlandyrdy. Power Ortety Eýranyň ýadro ulalaşynyň şertlerini berja etmegine güwä geçmekde kollektivleýin jogapkärçiligi güýçlendirmegiň ýerinde hereketsizlige bahana gözlemek işini aklamakda aýpladi. Nevtin bahadi ortiyetin ve APEC kuramasının esası nevt öndürücülörünün öönümçülüğü çeklendirmek önce kararına İran'ın karşı çıkmağı varadaki huvatirlenmalar bilen bağlılıkta yeni petagaştı. Yokori hili çiğ nevtin bahadi 14 Mart'ta 3% petagaştı ve 15 Mart'ta ortiyetin enerji ministri Aleksandr Novak Tehran'ın şöyle öönümçülüğü çeklendirmek işine derhal koşulmazağın aydan son yeni petalip 40 dolardan aşağı düştü. Novak İran'ın öz nevt öönümçülüğünü halka ары санкциялардан озалкы дереже етиренден соң өнөмчүлүгү чаклендирме көнчү ише кошулмагынын мүмкиндигин белледи. Иранның нефть өнөмчүлүгү январь айында ятырлан халкара санкциялар себепли күндө 3 миллион баррель мөчөрүндө чаклендирилип, те санкциялардан озал күндө 4 миллион баррель өндүрүлөрдү. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.